SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በየነ ሰመረአ ንሎሚ 26 መጋቢት 2024 ዝተዳለው ሓጽርት ዜናታት SBS ቅርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ኢትዮጵያ አውሽት 10 ዓመታት አሳት ፍርቅ ሚሊዮን በኤሌክትሪክ ሰርሐ መኻይን ከተአቱ መዲባ አብ ምዕራብ አውስትራሊያ ካብ ከተማ ፐርዝ ብሸንኽ ደቡብ ብዘጋጠመ ባር ሐዊ 3 አባይቲ ነዲዱ አሜሪካ ንውዕል ምቁራጽ ተኽሲ ቃዛ ድምጽ ተዓቅቦ ብምግባራ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ላዕለዋይ ልኡኹ ናብ አሜሪካ ክሰዶ መዲቦ ዝነበረ ሰሪዝዎ አብ ምዕራብ አውስትራሊያ ካብ ከተማ ፐርዝ ብሸነኽ ደቡብ ብዘጋጠመ ባር ሐዊ 3 አባይቲ ነዲዱ ኮሚሽነር አገልግሎት መጥፋት ሐውን ህጹጽ ሐገዝን ዳረን ክለም እቲ ገዛውቲ ከም ዘይነበረ ከም ዝኾነ አረጋጊጹ ሐሙሽተ ንሓጺር እዋን ዝጸንሕናይ መንበሪ ክፍልታቱን ከም ዝነደደ ተገሊጹ ካብ ፐርዝ ንደቡብ ነበርቲ ብሰንክቲ ኣብ ጫካታት ኣጋጢሙ ዘሎ ባርዕ ሐዊ ሰለስተ ኣባይቲ ዝርከቦን ሓያለ ህንፃታትን ድሕሪ ምዕናዎምን ናብ ገዛውቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን ኣብ ህፁፅ እዋን ዝውሃብ ኣገልግሎት ከም ዝሕብሮ እቲ ባርዕ ጫካ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣይኣተወን ዘሎ በዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣየር እንተተቐይሩ ኣብ ሂወትን ኣባይትን ገና ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ተሰጊኡ ይርከብ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ኣብ ዝተዋህበ ድምፂ ኣሜሪካ ድምፀ ተዓቅቦ ብምግባራ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ላዕለዋይ ልኡኹ ናብ ኣሜሪካ ክሰዶ መዲቦ ዝነበረ ሰሪዝዎ ድሕሪ እቲ ምሃብ ድምፂ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ ብህፁፅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበር ፀዊዕ ኣሎ እቲ ውሳኔ ብሓማስ ዮ ተታሒዞም ዘሎ ሰባት ብህፁፅን ብዘይቅድመ ኩነትን ክፍትሑ እውን ዝጠልብ እዩ እቲ ብ10 ኣባላት ሃገራት እቲ ባይቶ ዝቀረበ እማመ ናይ 14 ኣባላት ደገፍ ክረክብ ከሎ ኣሜሪካ ግን ድምፂ ተዓቅቦ ብምግባር ኣይተቃወመቶን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብኣሜሪካ ዝቀረበ እማመ ምቁራፅ ተፃብኦታት ንጉዳይ ጅሆ ከም ቅድመ ኩነት ዘቐመጠ ብምንባሩ ቻይናን ሩስያን ከም ዝተቃውምኦ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ቃዛ ንኸይኣቱ ከልኪላ ክብል ገሊጹ እዚ ዝመፀ ኣብቲ ዞባ ዓፀቦ ኣንፅላልዩ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ ናይ ጥዕና ትካላትን ቃዛ ኣብ ቀረባ እዋን ዝኽሰት ከቢድ ጥሜት የንፀላልዋ ከም ዘሎ እየን ዝገልፃ ኣብቲ ተኸርዲኑ ዘሎ ኣውራጃታት ጥሜት ኣስፋሕፊሑ ከም ዘሎ ዝሕብር ብዙሕ ምርትዖታት ይቐርብ ኣሎ ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝሰዓበ ደርቂ ኣዝመራ ብምጥፍኡ ልዕሊ ፍርቂ ማላዊ ሓደገኛ ዞባ ተባሂሉ ተኣውጁ እታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ብኣዝዩ ዝተናውሒ ደርቅን ውሕጅን ስዒቡ 3 ርብዒቲ ሃገር ተፀባይ ረድኤት ክኸውን ተገዲዱሎ ኣብቲ ብሩስያ ተታሒዙ ዘሎ ክፋል ዩክሬን ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝነቅፍ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ኤምባሲ ኣውስትራልያ ኣብ ራሽያ ብምውፅኡ ዝተተሓሓዘ ሰብ መዝራሻ ንሓደ ኣውስትራልያዊ ዲፕሎማት ኣብ ራሽያ ፀዊዖም ኣዘራሪቦም ሰበስልጣን ሩስያ እቲ ዝወፀ ፅሑፍ ንግዝኣት ፌደሬሽን ሩስያ ኣብ ሕቶ ዘእተወ ትሕዝቶ ምዃኑን ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ምርጫ ብፍላጥ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝሓዘ ምዃኑን ገሊፆም ኣለው ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ወይ ሲኦኦ ቦይንግ ዴቭ ካልሁን ብዛዕባ ድሕነት ኩነታት እቲ ኩባንያ ብዝተሓሓዝ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ምሕደራ ምንቕናቕ ሚስተር ካልሁንን ኣቦ እምበር ቦርድ ላሪ ካልነርን ሐላፊ ናይ ቦይንግ ንግዲ ነፋሪት ስታን ደልን ካብቲ ግዙፍ ኩባንያ ክወፂኦም። ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ብኤሌክትሪክ ስርሓ መኻይን ከተእቱ መዲባ። ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ከም ዝገለጾ መንግስቲ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ንምትእትታው ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ኣስታት 500,000 ብኤሌክትሪክ ስርሓ መኻይን ንምትእትታው ዘውፅኦ መደብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። እቲ ናይ ፈለማ 10 ዓመት ስትራቴጂካዊ ውጥን ካብ 221 ክሳብ 230 ዝበፅሕ ኮይኑ ከባቢ 148,000 ንኣሽቱ መኻይን ኤሌክትሪክ 48,550 ብኤሌክትሪክ ስርሓ ኣውቶቡሳት ንምእታው ዝዓለመ እዩ። ይኹን እምበር ብመሰረት እቲ ብሓሙስ በቲ ሚኒስትሪ ዝወፀ መግለፂ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ውሽጢ ዘን ናይ መጀመርታ 2 ዓመታት ናይ ትግባር መስርሕ ክፍፀም እዩ ኢሉ። ባሩቅ ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ብኤሌክትሪክ ስርሓ መኻይን ከተእቱ መዲባ። ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ኣብ ከተማ ፐርዝ ብሸነኽ ደቡብ ብዘጋጠመ ባርሓዊ 3 ኣባይቲ ነዲዱ። ኣሜሪካ ንውዕል ምቁራፅ ተኹሲ ቃዛ ድምፀ ተዓቅቦ ብምግባራ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ላዕለዋይ ልኡኹ ናብ ኣሜሪካ ክሰዶ መዲቦ ዝነበረ ሰሪዝዎ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።